Bet, lai pievērstu Latvijas sabiedrības uzmanību jūras piesārņojuma problēmai un cilvēki, pašvaldības un arī uzņēmēji praktiski iesaistītos Baltijas jūras aizsardzībā jau pēc dažām minūtēm pie Ainažu molu sāksies kampaņas Mana jūra organizētā zaļā ekspedīcija un tās laikā tradicionāli vērtēs pludmaļu piesārņojumu. Vairāk par to sarunāsimies ar zaļā ekspedīcija vadītāju Agati Albekeiti, kura šobrīd pie telefona klausos sveicināti.
Sveiki!
Cik daudz šobrīd cilvēki ir pulcējušies? Nu, tieši šobrīd es saprotu, ka ir jāsākas pirmajam gājienam.
Jā, šobrīd pie Ainažu mala ir sapulcējušies aptuveni 20 cilvēki un esam gatavi uzsākt ceļu no Ainažiem līdz Nidai.
Tīri praktiski, kā tas notiks, cik ilgi iesiet, cik daudz cilvēku var iesaistīties un jā, kas ir tas jūsu galvenais mērķis?
Jā, iesim visu mēnesi un pa ceļam mēs veiksim pludmales piesārņojošo atkritumu monitoringus un šajā ekspedīcijā jebkurš var pievienoties jebkurā brīdī uz jebcik ilgu laiku. Vairāk informācija par pašu ekspedīciju ir manajūra.lv un manajūra.lv slīpsīca pieteikšanās var pieteikties šai tā ekspedīcijai pievienoties mums ceļā.
Jā, ko nozīmē, jūs minējāt monitorings, kā tas izpaudīsies, jūs skatīsieties, cik piesārņota, kādi atkritumi, kā tas notiek, tīri praktiski?
Jā, monitorings notiek katru gadu vienā un tajā pašā vietā, kur mēs 100 pludmales metros nolasam pilnīgi visus atkritumus. Šie atkritumi pēc tam tiek reģistrēti pēc tipa un saskaitīti. Un tādējādi mēs iegūstam ļoti vērtīgus datus, uz kuriem var redzēt, kā strādā dažādas, piemēram, politikas un kādu politiku vajadzētu attīstīt.
Un kā tad izskatās, ja mēs skatāmies tos pēdējos gadus, situācija mainās, uzlabojas, pasliktinās?
Citus gadus situācija uzlabojas, citus gadus pasliktinās, tāda izteikta trenda, diemžēl, nevarētu teikt, ka īpaši strauja situācija uzlabojas. Bet šogad arī gaidāms mainās metodika un, piemēram, kādreiz izsmēķi, kas ir vispopulārākais atkritums piekrastē, izsmēķi tika skaitīti tikai pirmajos metros, bet šobrīd tie tika skaitīti pirmajos 10 metros, bet šobrīd tie tika skaitīti no visiem 100 metriem un tāpēc šogad šī statistika noteikti augs.
Jā, jūs minējāt izsmēķus, kas vispār ir tie galvenie piesārņotāji pludmalēs?
Pirmkārt, tie ir izsmēķi, ko cilvēki atstāja vai kaut kur izmet, un pēc tam viņi nonāk jūrā un nonāk krastā. Cilvēkiem liekas, ka viņi viņus nepamanīs un viņi kaut kur pazudīs, bet izsmēķi ir īpaši liela problēma, jo viņos ir ļoti daudz sīkas šķiedras, kas nonāk, piemēram, zivīs un pēc tam nonāk uz mūsu pašu šķīvjiem. Tad arī nozīmīga atkritumu komponente ir, piemēram, dažādi atkritumi no notekūdeņiem, tāpēc aicinu iedzīvotājus nenoskalot atkritumus notekaurulēs, jo viņi pēc tam nonāk mūsu ūdenstilpnēs un rezultātā jūrā. Tālāk ir visādas lietas, ko cilvēki atstāja vienkārši pludmalē, dažādi, piemēram, konfeti vai arī dažādi sēdienu paliekas tiek uzskatītas par atkritumiem.
Jā, kā ir tagad īsi pavisam ar plasmas pudelēm, tomēr ir ieviesta depozīta sistēma, tas kaut kā ietekmē to?
Jā, esam veikuši pētījumus par šo depozīta pudeļu daudzumu, vispār plasmas pudeļu daudzumu un bundžiņu piekrastē, un šis skaits kopš šīs sistēmas ieviešanas ir samazinājies par 40-60%.
Paldies, tā tad runājām par zaļo ekspedīciju, kas sākas tieši šobrīd un ilgs veselu mēnesi, dzirdējām Agati Albekeiti.